Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 9 mart. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda olindimi, yo'qmi? O'zbek turizm raisi hibsga olingani to'g'risida xabar paydo bo'ldi, lekin uning qo'li ostidagilar xabarni inkor etmoqda.
Yo'q, hali unaqa narsa bo'lgani yo'q. Ishlayaptilar-da.
Din va jamiyat, xavfsizlik. Xavf amerikalik tahlilchi Marta Olkild Markaziy Osiyodagi diniy ekstremizm bilan bog'liq vaziyat haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdi. To'xta, otaman. O'zbekistonda o'tgan yili 52 ming chegara buzar ushlandi.
Bir soatga yo'lni ochib turing dedi. Bir soatda darrov ular 20-30 kishi bir kamaz yukdi, chegaradan shuni o'tkazib qo'yishadi.
Qashshoq bosh vazir Qirg'izistonda davlat va hukumat rahbarlari daromad deklaratsiyalarini e'lon qildi. Pulga sotilgan erk. Tojikistonda AFni sotib olgan sobiq mahbuslar qaytarilmoqda qamoqqa. Futbol. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov ozodlik savollariga javob berdi. Erkin mikrofonning bugungi sarlavhalari. O'zbekistonda o'qituvchining bitta oyligiga 1 tonnaga yaqin un keladi. Rossiyadan jo'natgan pullarimizni O'zbekistonda o'z vaqtida olisha olmayapti. Bu erkin mikrofonning sarlavhalari edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan va olinmagan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar va mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi 2011-yilda O'zbekiston chegarasini buzgan 52 ming shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. Qo'mita matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, o'tgan yili O'zbekistondan Qozog'istonga 200 tonnadan ortiq oziq-ovqat, meva-sabzavot mahsulotlarini noqonuniy olib o'tishga bog'liq 450 dan ortiq holatning oldi olingan. O'zbekiston sarhadchilari Tojikiston bilan chegarada 200 tonnadan ziyod qishloq xo'jalik mahsulotlari, 35 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, 80 tonna yonilg'i, 70 tonna mineral o'g'it, 20 tonna metalning chegaradan noqonuniy olib o'tish urinishi bilan bog'liq 780 ta holatni to'xtatgan. O'zbekiston Turkmaniston chegarasida vaziyat qo'shni respublikalarga nisbatan tinch bo'lgan. O'zbekiston chegarachilari Turkmanistonga kam miqdorda turli mahsulotlar olib o'tish bilan bog'liq 230 ta urinishning oldini olgan. Joriy yil O'zbekistonda jami 517 kilometrga teng yangi avtomobil yo'llari quriladi. O'zavtoyo'l shirkati rasmiylari 9 mart kuni Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanda yangi yo'lning 165 kilometri sement beton qoplamali bo'lishini bildirdi. Gazeta O'z axborot agentligi xabariga ko'ra, 2012-yilda O'zavtoyo'l 204 kilometrlik avtomobil yo'lini kapital rekonstruksiya qilish va 3500 kilometrlik yo'lni ta'mirdan chiqarishni rejalagan. O'zbekistondagi barcha avtomobil yo'llari uzunligi 184 ming kilometrni tashkil qiladi. Undan 42 654 kilometri katta avtotrassalardan iborat. Milliy magistral yo'llarining uzunligi esa 2755 kilometrni tashkil qiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya davlat zayumlarining katta qismiga ega bo'lgan xususiy kreditorlar qarzlarining katta qismidan voz kechishga rozi bo'lgani Gretsiyani hozircha defaultdan qutqardi. Gretsiya Moliya vazirligi mamlakat qonunlariga muvofiq davlat zayumlariga ega bo'lgan xususiy investorlarning 83%dan ko'pi zayum almashish kelishuviga rozi bo'lganini ma'lum qildi. Gretsiya o'zini bankrotlikdan qutqarishi mumkin bo'lgan xalqaro hamjamiyatning 130 milliard yevrolik navbatdagi yordamini olishi uchun xususiy investorlarning 75% Afinadan olgan zayumlar bo'yicha qarzlarning katta qismidan voz kechishi kerak edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard hozircha yevro hududida yangi bo'hron ro'y berishining oldi olinganini aytdi. Bugun Berlinda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Gretsiya xalqi o'z zimmasiga og'irlikni olayotganini olqishladi.
Die Menschen in Griechenland, die derzeit diese Reformen schultern müssen.
Islohotlar og'irligini o'z zimmasiga olishga majbur bo'lgan Gretsiya xalqi o'tmishdagi muvaffaqiyatsizlik uchun mas'ul emas. Shu bois biz birdamligimizni namoyish qilishimiz kerak, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Dunyoning 6 yetakchi davlati Eronni Parchin harbiy obyektini BMT inspektorlari borib ko'rishiga ruxsat berishga chaqirdi. AQSh, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Xitoy e'lon qilgan qo'shma bayonotda Tehron Parchin harbiy obyektiga xalqaro kuzatuvchilar kirishiga ruxsat berish haqidagi va'dasini bajarishi lozimligi aytilgan. BMTning xalqaro atom energiyasi agentligi o'z mutaxassislari yadroviy kallak modelining portlashiga o'xshash sinov o'tkazilgani taxmin qilinayotgan mazkur obyektni ko'zdan kechirishni xohlamoqda. Agentlik rahbari Yuki Amano payshanba kuni Vena shahrida Eron Parchin bazasiga inspektorlar kirishiga rasman ruxsat bermaganini aytdi. Ayni paytda Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeneyi AQSh prezidenti Barak Obamaning Eronning yadroviy dasturga oid buhronni harbiy kuch bilan emas, balki diplomatik yo'l bilan hal qilish lozimligi to'g'risidagi bayonotini olqishladi. Qirg'iziston bosh vaziri Omurbek Tikibayev jazoni ijro etish davlat xizmati va milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Akmat Bakiyev qamoqdan qochib ketgani bilan bog'liq masala muhokama qilindi. 9-mart kungi uchrashuvdan oldin Qirg'iziston bosh prokuraturasi Akmat Bakiyevning qamoqdan qochgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan, o'pka shamollashdan davolanayotgan Bakiyev 3-mart kuni kasalxonaga olib borilgan paytda g'oyib bo'lgan. 2010-yil may va iyun oylarida xavfsizlik xodimlariga tajovuz qilganlik va ommaviy tartibsizliklar uyushtirganlikda ayblangan Akmat Bakiyev 11-yil avgust oyida 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston va G'arb rasmiylari AQSh nazoratidagi qamoqxonalarni Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirish haqida kelishuvga erishdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi shu haqdagi anglashuv memorandumi juma kuni kechki payt Kobulda imzolanishi kutilayotganini bildirdi. Bayonotda kelishuv tafsilot haqida boshqa ma'lumot berilmagan. AQSh nazoratidagi qamoqxonalarning Kobul hukumati ixtiyoriga topshirilishi masalasi AQSh va Afg'oniston o'rtasida uzoq muddatga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi imzolash bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarda asosiy muammolardan biri bo'lib kelayotgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiyaning Qatardagi elchisini lavozimidan bo'shatdi. Xabarlarga ko'ra, elchi Vladimir Titarenko noyabr oyida Iordaniyadan qaytayotgan paytda Doha xalqaro aeroporti Qatar xavfsizlik va bojxona xizmat xodimlari hujumiga uchragan. Zo'ravonlikka nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Rossiya tashqi ishlar vazirligi voqea yuzasidan Qatarga rasman norozilik bildirib, Titarenko kasalxonada davolangandan so'ng mamlakatni tark etishini bildirgan edi. 2004-yilda ayirmachi Checheniston prezidenti vazifasini bajarayotgan Zelimxon Yandarbiyev Dohada o'ldirib ketilgandan keyin Rossiya va Qatar o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan.
Kunning informatsion manzarasi bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. O'zbekistonda o'tgan yil 52 ming chegara buzar ushlandi. O'zbek turizm raisi hibsga olingani to'g'risida xabar paydo bo'ldi, lekin uning qo'li ostidagilar xabarni inkor etmoqda. Qirg'izistonda davlat va hukumat rahbarlari daromad deklaratsiyasini e'lon qildi. Rospotrebnadzor Voronej prokuraturasining o'zbeklarga nisbatan da'volarini rad etdi. Bu mavzularni oldimizda turgan 20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. O'zbekistonda o'tgan yili 52 ming chegara buzar ushlandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi 2011-yilda O'zbekiston chegarasini buzgan 52 ming shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. Biroq chegara hududida yashovchi o'zbekistonliklar asosiy kontrabanda mollari chegarachi va tadbirkorlar orasida vositachi bo'layotgan 54chilar deb ataluvchi maxsus shaxslar tomonidan olib o'tilishini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Qo'mita matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan asosan qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, mineral o'g'itlar va metal olib chiqishga harakat qilinadi. O'zbekistonga esa noqonuniy yo'llar bilan qo'shni davlatlar chegarasida joylashgan ulgurji bozorlardan xalq iste'moli mollari, alkogolli ichimliklar, parfyumeriya, kiyim-kechak, gazlama olib kiriladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistondan Qozog'istonga 200 tonadan ortiq oziq-ovqat, meva-sabzavot mahsulotlarini noqonuniy olib o'tishga bog'liq 450 dan ortiq holatning oldi olingan. O'tgan yilda Tojikistonga 200 tonadan ziyod qishloq xo'jaligi mahsulotlari, 35 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, 80 tonna yonilg'i, 7 tonna mineral o'g'it, 20 tonna metalning noqonuniy olib o'tish urinishi bilan bog'liq 780 ta holat to'xtatilgan. O'zbekistonga esa umumiy qiymati yaqin 2 milliard so'mlik alkogolli ichimliklar, spirt, tamaki mahsulotlari va boshqa xil tovarlarni g'ayriqonuniy olib kirish bo'yicha 1600 ta holat oshkor qilinib, 3403 nafar chegara buzuvchi shaxslar qo'lga olingan. Biroq chegara hududlarida yashayotgan o'zbekistonliklarning aytishlaricha, ayni paytda chegara hududlarida chegarachilar va bojxonachilar bilan kelishib ishlaydigan 54chilar deb ataladigan maxsus odamlar faoliyati kuchaygan. Xavfsizlik yuzasidan ismini oshkor qilmagan Farg'ona viloyatidagi Rishton tumanining Qirg'iziston bilan chegaradosh hududida yashayotgan bu yigitning aytishicha, 54chilar yaxshi pul to'laydigan har qanday odamning kontrabanda molini o'tkazib berishi mumkin.
Hozir Rishtonda bitta chegara punkti bo'lsa, o'sha bojxona punkti bo'lsa, endi bu uzunasiga to oltariqqacha bormaydi-yu, qattadir nazorat qilinmaydigan joylar bor. Shunchaki xandaq qurilgan devor bor yoki simlar bor, lekin hatto odam yo'q. Ular hamma yo'g'ini biladi, kim qachon qatta turibdi, qatta almashadi, qachon o'jin qiladi, abet qiladi, hamma yo'g'ini biladi. Bilib turib, keyin qaysi odam, qaysi soldat kelishuvga rozi bo'lib, ularni ham ichida tilini topish qiyinlari bor, tilini topish osonlari bor. Masalan, ha, falonchi Eshmat keldi, u bilan til topishsa bo'ladi. Bor. Borib gaplashib ko'ndirib kelgan deydi. Bu borib keyin shuncha beramiz aka, bir soatga yo'lni ochib turing deydi. Bo'pti deb bir soat qaramay turardik u. Bir soatda darrov ular 20-30 kishi bir kamaz yukdi, chegaradan shuni o'tkazib qo'yishadi.
Deydi Rishtonlik bu yigit. Biroq Tojikistonning Zafarobod tumanida istiqomat qiluvchi Begali Ashurmatovning aytishicha, so'nggi paytlarda kontrabanda yuklarini u yoki bu tomonga noqonuniy olib o'tish holatlari keskin kamaygan.
Mana ba'zi salatkalar o'tkazardi biz stopligalar, ular to'xtagan. Silitra o'tkazardi. Bu silitralar ham hayin pasi shuda to'xtadi hisobi. Yo'q, kam, o'zi yo'q. Akraska, pakraska degan narsalar o'tardi. Biz oldimizdan javob ochiq-ochiq o'tardi-da. Bir kechaga shu 30 20 tagacha kamaz o'tganlarini ham ko'rganmiz. Shu mana oldimdan o'tib ketardi-da. Bular ham hozir to'xtagan, bu yo'llar bekitilgan. Kam-kam shu o'tsa shu silitra o'tadi-da. Yardak bizda juda kamdi hozir.
Deydi Zafarobodlik Begali Ashurmatov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Voronej viloyatida Rossiya. Ikki korxona ishchilarining dizenteriya bilan kasallanganligida o'zbek muhojirlari ayblanayotgan edi. Biroq epidemiologiya nazoratini olib boruvchi Rospotrebnadzor idorasining bu idoralari mahalliy prokuratura o'tkazgan tekshiruv natijasida o'z isbotini topmadi. Tafsilotlar bilan Voronejga ataylab borib Moskvaga qaytgan muxbirimiz Umidbek.
2012 yilning fevralida Voronej viloyati Liski tumanida joylashgan Liski broyler va Liski montaj konstruksiya korxonalarining 62 ishchisi dizenteriya bilan kasallangan edi. Tekshiruv nihoyasiga yetmasdan Liski shahrida epidemiologik vaziyat uchun javobgar Rospotrebnadzor yuqumli kasallikni tarqatishda o'zbek muhojirlarini aybladi. Idora rasmiylar infeksiya korxona ishchilariga yuqishidan avval migrantlar dizenteriya bilan kasallangani aniqlangan deya iddao qildi. Voronej viloyati bo'yicha Rospotrebnadzor boshqarmasi rahbari Mikhail Chubirka epidemiya sabablari aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilgani xususida hisobot berishga shoshildi. U yerda tibbiyot xodimlarining ham aybi bor. Hamma aybdorlar tegishli jazosini oldi, ma'muriy javobgarlikka tortildi. Tekshiruvga prokuraturani ham jalb qildik, dedi Mikhail Chubirka. Rospotrebnadzor o'tkazgan taftish davomida barcha kasallanganlar suv muzlatgich va vodoprovod kranidan olingan suv ichgani aniqlangan. Shuningdek, idoraning rasmiy saytida keltirilgan hisobotda Liski broyler va Liski montaj konstruksiya korxonalaridagi ta'mirlash ishlariga mehnat muhojirlari jalb qilingani qayd etilgan. Epidemiologlar dizenteriya suv quvurlarini ta'mirlagan o'zbeklardan yuqqanini iddao qildi. Bu shaxslarning oldin ichak kasalliklari bilan kasallangani va uy sharoitida davolangani aniqlangan, deyiladi hisobotda. Lekin bu ishchilarni zavodga olib kelgan Ashstroy korxonasi direktori Qudrat Kenjayev ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirar ekan, biz hech qanday quvur ta'mirlashga jalb qilmaganmiz, deydi.
O'sha zavodda zimmada ishlaymiz-da biz. Строительный ishlari qilamiz. Unaqangi vodoprovod nimalar ishlamaymiz, undan qilmaymiz. Bizi bolalar bugun yo'q avval. Avval o'rislar bo'ldi, sirasi 15-tasi. Balnisaga avrashat qilgan. Keyin zavodga filchirga kelgan yana 5-6 boshqalari. Hammasini diagnoz bir xil ekan. Interiya, lekin falochkalari juda har xil ekan.
Ya'ni bitta joydan kasallanmagan demoqchimisiz?
Ha, Liska broyler zavod bor, tovuqxona. Keyin ZMZ zavod bor, отдельный экономикасida 1 km ham chiqardi. Ikkala zavodda parallelni sirasi boshlangan. Chunki ovqat bitta shlavoydan yeyiladi. Bitta joydan tarqaladi, bitta zavodda ishlaydi. 1200 to'g'risi zavodda ishlaydi, masalan. Bunamda. Narganisida bor bir 5-6 ta odam bor tovuqxonada.
Necha kishi kasallandi shulardan?
Jami bir 300 ta ham bor. Nedday bo'q kim skoriy chaqiradigan bo'lsa, rabochilarda. Migrasni prikazlab qo'yilgan. Nedday shaxsiy tasmin ayirdi bo'lsa, bo'lmasa statya qo'yiladi. Shunga qo'rqib bechora uyda yotib, samolicha nima shug'ullanib.
Dedi Qudrat Kenjayev. Korxona rahbarining so'zlariga ko'ra, u boshqarayotgan korxonada asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat muhojirlar ishlaydi. Va ularning yashashi va mehnat qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ozodlik muxbiri Qudrat Kenjayev boshqarayotgan Ashstroy shirkatiga qarashli ishchilar yotoqxonalari va firmalardagi vaziyatni bevosita ko'rish imkoniga ega bo'ldi. Qudrat Kenjayev o'zining korxonasida ishlayotgan mehnat muhojirlarining deyarli barchasiga mahalliy FMS tomonidan ishga ruxsat beruvchi tibbiy ma'lumotnoma berilganini qo'shimcha qildi. Voronej viloyati Liski tumanida qariyb 10 yildan buyon faoliyat olib borayotgan Ashstroy shirkati direktori Qudrat Kenjayev rasmiylarning dizenteriya va boshqa yuqumli kasalliklarga aynan markaziy osiyolik migrantlarni bog'lashi asossiz ekanini prokuratura tekshiruvi inkor qilganini aytadi.
Sud bo'ldi, 45 kunga priostanovim deyilmiz bo'ldi. 10 mingdan 20 ming rublgacha jarima bo'ladi dedi. Просто прокуратура на законной основе или работает мигранты деген. Чақыды прокуратура. Оша тауыққа беріладыған нашалар бар, харфыл. Мароккадан, балығды шиягыны ұны келады. Кейін яна бір қанчаларда шына қанге дабап қара келады, антибиотика харқылыны берады. Беді ені яздық ке, құдды оша корымдан чықты деп яздық әздіген. Вадапыротты спекиалисам еуіне, қойнымменам ішлемейдем. Шанда бітті қыласты, unaqa deydigan bo'lsa sanvizamsasi ko'proq ya suvdan chiqdi desa avtonomni sklaviniz bor zavodga для технической цели o'sha suv uni ichishga beradi butun zavodga sexlarga staloviyga hammaga beradi bir ikkinchidan akarochkadan chiqdi deydigan bo'lsa prestiji tushib ketadi akarochkasini tamom olmay qo'yadiz
bankrotga tushib ketadi
ha uchinchisi keyin konkurentlar spetsialni qildi bunga bitta belgorodda triaskoli bor bir 2 yildan beri sotib olmoqchi buni belakoli ko'rmayapti direktor o'shalar spetsial diversiya qilgan bo'lishi mumkin
deydi mahalliy idoralar bosim ostida qolgan tadbirkor Qudrat Kenjayev Umidbek Ozodlik radiosi Moskva
Ozodlikdasiz
Ozodlikda qoling.
O'zbek turizm raisi hibsga olingani haqida xabar paydo bo'ldi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, kompaniya raisi bilan birga uning akasi hibsga olinganiga 2 hafta bo'lgan. Rustam Mirzayevning kim tomonidan hibsga olingani va unga qanday ayblar qo'yilayotgani haqida hozircha hech qanday ma'lumot topishning iloji bo'lmadi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Ozodlik bu xabarni tekshirish uchun O'zbek turizm milliy kompaniyasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan kompaniya xodimi Rustam Mirzayevning hibsga olinganini rad etdi.
Mana bir xabar o'qidik, bugun O'zregionda chiqdi, O'zmetronomda ham chiqdi, Rustam Mirzayevning hibsga olingani to'g'risida.
Yo'q, hali unaqa emas, bo'lgani yo'q.
Ishlayaptilarmi u kishi?
Ha,
aniqmi? Shittilarmi hozir?
Ha, shittilar.
Bir bog'lab berasizmi, bir gaplashsa ikki og'iz shu vaqtda so'rasa o'zlaridan?
Yo'q, aka, hozir bog'lab beraman ular bilan, lekin. Yo'q, через пресс-службу gaplashsak kerak, ular to'g'ridan to'g'ri gaplashmaydilar. Rais odam orqali.
Qandaygi siz aniq rad qilasiz-a buni? Aniq rad qilasiz-a? Ishlayapti-da hozir.
Ishlayapti-da.
Dedi kompaniya xodimi. Biroq kompaniya xodimi bu xabarni qat'iyat bilan rad etmadi. Ozodlik O'zbek turizmining Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limlari bilan ham bog'lanib bu xabarni o'rganishga harakat qildi. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlar bu voqeadan xabari yo'qligini aytdilar. O'zbekistonda nashr etiladigan rangli jurnallardan biri Rustam Mirzayevning hibsga olingani haqidagi norasmiy xabarni eshitgandan so'ng uning O'zbekistondagi turizm muammolari va vazifalari haqida nashrga tayyorlangan ikkita maqolasidan uning familiyasi shoshilinch tarzda olib tashlangani aytilmoqda. O'zmetronom bergan ma'lumotga ko'ra, Rustam Mirzayev Moskva davlat universitetini tugatgan ishbilarmon tadbirkor, ikkita sayyohlik kompaniya egasi. Rustam Mirzayev 2 yil oldin O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi etib tayinlangan edi. U tarix fani doktori, mintaqaviy masalalar bo'yicha siyosatshunos ham hisoblanadi. Xalqaro munosabatlar va turizm muammolari bo'yicha Rossiya va O'zbekistonda nashr etilgan bir qancha ilmiy kitoblar muallifi. O'zbek turizmning avvalgi raisi Zohid Hakimov bundan 2 yil oldin mansab vakolatini oshirish va mamlakatga katta miqdordagi iqtisodiy zarar yetkazish aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Davom etamiz. Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi AQSh tahlilchilaridan biri Marta Olkot joriy hafta Qozog'iston hukumatı tomonidan Olmaotada tashkil etilgan din, jamiyat va xavfsizlik mavzuidagi xalqaro anjumanda ishtirok etdi. Konferensiya doirasida o'tkazilgan matbuot anjumanida Olkot xonim Markaziy Osiyodagi diniy ekstremizm bilan bog'liq vaziyatga oid o'z kuzatishlarini o'rtoqlashdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Marta Olkot tahlilchi sifatida keyingi 25 yillik hayotini asosan O'zbekiston tarixini o'rganishga bag'ishlagan amerikalik mutaxassisdir. Tahlilchi Arab yarim orolida tug'ilgan islomning aynan Amu va Sir daryo o'rtasidagi Movaraun Nahrda o'z jiddiy rivojini topganini ta'kidlashni xush ko'radi. Islomning qalbi bo'lgan bu hudud aynan islomiy fundamentalizm rivojidagi muhim mintaqadir, deydi Olmaotadagi anjumanda qilgan chiqishida Olkot xonim. O'zbekistondagi islom amerikalik tahlilchi nazarida birda zaiflashib, birda kuchayib, ammo hamisha birdek saqlanib kelayotgan jonli organizmdir.
Мы собрали материал об истории радикализма после советской власти в Узбекистане.
Global omillar va ularning dinga ta'siri haqida gapirar ekanmiz. O'zbekistonda bu borada ikki tomonlama harakat doimo bo'lganini aytish joiz. O'zbekistonda global islom bilan aloqadorlik doimo bo'lgan. 19 asr boshida o'zbekistonliklar Turkiya kabi boshqa musulmon davlatlarida ta'lim olish imkoniga ega bo'lgan va qolgan islom dunyosi bilan doimiy bog'liqlik bo'lgan, deydi Marta Olkot. Ayni kunlarda O'zbekistondagi diniy vaziyat va radikalizm tarixiga bag'ishlangan yangi kitobini nashrga hozirlash bilan mashg'ulligini aytgan Olkot xonim, bu radikalizm mintaqaning boshqa respublikalari, xususan yaqinlargacha islomiy fundamentalizmdan uzoq ko'rilgan Qozog'istonga ham yoyilayotganini aytadi.
И исламский джихадский движение это на Узбекистан. Они именно делают оценка на условия в Узбекистан. Я думаю, что скорее всего они будут
Menimcha, asosiy nishon qilib O'zbekistonni tanlagan jihodiy harakatlar safida bugun qozoqlar ham bor. Balki xato qilayotgandirman, ammo bilishimcha, islomiy jihodiy guruhlar asosan
O'zbekistonga qarshi harakat qilishni o'zlariga maqsad qilib qo'ygan. Agar buyurtmachi topilsa, ular har qanday hujumni uyushtiruvchi yollanma kuch sifatida harakat qilishga tayyordirlar. Zotan bu kuchlar o'zlarini global jihodiy harakatning bir bo'lagi deb biladilar. Menimcha bunday tahdidga politsiya kuchlarini ko'paytirish orqali javob berish to'g'ri bo'ladi, dedi Olmaotada o'tkazilgan matbuot anjumanida amerikalik tahlilchi Marta Olkit xonim. Yaqinlargacha O'zbekiston hukumatining keskin tanqidchilaridan biri bo'lib kelgan Marta Olkit keyingi paytlarda O'zbekiston hukumatining ayrim repressiv choralarini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda kuchayib borayotgan diniy radikalizm tahlikasini bartaraf etish yo'lidagi to'g'ri qadam sifatida baholashga o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Amnistiyani pulga sotib olgani taxmin qilinayotgan tojikistonlik mahbuslar qamoqxonaga qaytarilmoqda. Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi rasmiylarining bildirishicha, avvalroq amnistiyaga tushgan 10 nafar sobiq mahbus so'nggi 2 kun davomida jazoni o'tash koloniyalariga qaytarilgan. Bu mahbuslar o'tgan yil yozida Tojikistonda e'lon qilingan AF to'g'risidagi qonunga muvofiq ozodlikka chiqarilgani aytilgan edi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan tanishtiradi.
Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash idorasining fuqarolar shikoyatlari asosida shu yil mart oyi boshidan olib borayotgan maxsus tekshiruvi natijasida ayrim mahbuslar qalbaki ma'lumotnomalar asosida amnistiya qilingani aniqlangan.
Hozir komissiya qardemu, ammo qarori shona bekor qilib 10 nafar bo'zpas gardondi.
Maxsus komissiya tuzib ularning qarorlarini bekor qildik va so'nggi 2 kun davomida 10 kishini qamoqqa qaytardik. Bemor deb soppa-soq odamga javob berishgan, lekin bundan ortiq tafsilot bera olmayman. Chunki hozirda biz tomonidan tuzilgan maxsus komissiya ish olib boryapti. Natijalari keyinroq e'lon qilinadi. Dedi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidov ozodlikka bergan intervyusida. Norasmiy manbalarning ta'kidicha taxminan 200 dan ortiq mahbus pora evaziga amnistiya qilingan. Ammo korrupsiyaga qarshi kurash idorasi rasmiysi Saidov janoblari mahbuslarning pora evaziga ozodlikka chiqarilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlay olmasligini, chunki buning uchun dalillari yo'qligini aytdi. Rasmiyning ta'kidicha sobiq mahbuslarning qayta qamoqqa tashlanishiga ularning salomatligi yuzasidan berilgan spravkalarning qalbakiligi asos qilib olingan. O'tgan yili avgust oyida Tojikistonda qabul qilingan AF to'g'risidagi qonunga binoan bu mamlakatda 15 ming kishi amnistiyaga tushgan edi. Respublika mustaqilligining 20 yilligi yubileyi munosabati bilan e'lon qilingan oltin AF'ga muvofiq taxminan 5 ming mahbus ozodlikka chiqarilgan. Qonunda ruhiy xastalikka chalingan, sil va shu kabi boshqa yuqumli kasalliklarni yuqtirgan va umuman salomatligi jazo muhlatini o'tash uchun yaroqsiz deb topilgan mahbuslar birinchi galda ozodlikka chiqarilishi belgilangandi. Respublika qamoqxonalarining birida jazo muhlatini o'tayotgan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmagan mahbusning aytishicha, 6-7 mart kunlari 18 nafar sobiq mahbus u jazo muhlatini o'tab turgan qamoqxonaga qaytarilgan.
Markaziy ro'yxatda islohiy ro'yxat qaror islohiy hujjat tayyorlangan, hamshun kasali deyil, yo kasali gurda, yo kasali sil, yo digar kasali.
Qamoqxonalarni nazorat qilish boshqarmasi tarkibidagi kasalxona mas'ullari ularga buyragi yoki yuragi kasallangani, yo bo'lmasa silga chalingani haqida qalbaki spravka berib, ozodlikka chiqargan edi. Lekin mana qaytib kelishdi. Avvalgi yillar ham qamoqxona tili bilan aytganda biznes af bilan ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ko'pchilik bo'lgan. Lekin bu yil qandaydir tasodif bilan pora evaziga ozod bo'lganlar qaytadan qamoqxonaga qaytarildi.
Aksari alfo tijorati ostand. Ha biznes af degan yerda durdar daxili zindon.
Dedi Dushanbe shahar qamoqxonalarining birida jazo muhlatini o'tab turgan mahbus. Mavzu yuzasidan Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalarini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Izzatullo Sharipovga ham qo'ng'iroq qildik va mahbuslarning qalbaki spravkalar yoki pora evaziga amnistiya qilinganiga oid ma'lumotlarga munosabatini so'radik. Savolimizni eshitgan zamon general Sharipovning tabiati ancha xira bo'lgani sezildi. Hozir tekshirilyapti. Tekshiruv nihoyasiga yetsa sizlarga ma'lumot beriladi, deya qisqacha javob berdi Respublika Adliya vazirligi rasmiysi Sharipov. Huquqshunos Qimmatgul Roziyeva o'z ish tajribasidan kelib chiqqan holda tojik jamiyatida mahbuslarning pora evaziga ozodlikka chiqish holatlari mavjudligini ta'kidladi. Hatto bir jinoyatchi juda ozib ketgani, ya'ni distrofik ekani haqidagi ma'lumotnoma bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilingandi. Keyinchalik o'sha ma'lumot bilan qiziqib ko'rilganda, ozodlikka chiqarilgan kishining 80 kilo vazni borligi aniqlangandi. Dedi huquqshunos Roziyeva xonim. Soha bo'yicha mustaqil tahlilchilarning aytishicha, har yili Tojikistonda e'lon qilinadigan afv to'g'risidagi qonun talablari buzilishi ortidan amnistiyaga haqli deb ko'rilgan mahbuslar qolib, ularning o'rniga qonun ijrosi uchun mas'ul bo'lgan komissiya a'zolariga yaxshigina pul uzatgan o'nlab mahbus ozodlikka chiqarilgani qaydga olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi 2011 yilda O'zbekiston chegarasini buzgan 52 ming shaxs qo'lga olinganini xabar qildi. Xabarlarga qaraganda joriy yilda O'zbekistonda jami 517 kilometrga teng yangi avtomobil yo'llari quriladi. Dunyoning 6 yetakchi davlati Eronni Parchin harbiy obyektini BMT inspektorlari borib ko'rishga ruxsat berishga chaqirdi. Gretsiya davlat zayomlarining katta qismiga ega bo'lgan xususiy kreditorlar qarzlarining katta qismidan voz kechishga bo'lgani Gretsiyani hozircha defaultdan qutqardi. Qirg'iziston bosh vaziri Umidbek Babanov jazoni ijro etish davlat xizmati va Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari bilan uchrashdi. Afg'oniston va G'arb rasmiylari AQSh nazoratidagi qamoqxonalarni Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirish haqida kelishuvga erishdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiyaning Qatardagi elchisini lavozimidan bo'shatdi. Halol saylovlar aksiyasi tashkilotchilari prezident saylovida kuzatuvchilik qilgan siyosatchilarni 10 mart kuni Moskvada o'tkaziladigan mitingda ishtirok etishga taklif qildi. Programmamizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Qashshoq bosh vazir Qirg'izistonda davlat va hukumat rahbarlari daromad deklaratsiyasini e'lon qildi. Futbol. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyisi Vadim Abramov ozodlik savollariga javob berdi. Erkin mikrofonning bugungi sarlavhalari. O'zbekistonda o'qituvchining bitta oyligiga 1 tonnaga yaqin un keladi. Rossiyadan jo'natgan pullarimizni O'zbekistonda o'z vaqtida olish olmayapti. Mintaqa yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston prezidenti, bosh vaziri va parlament raisi 2011 yilda daromadlari haqida qirg'iz jamoatchiligiga e'lon qildilar. Qirg'izistonda mustaqillikning birinchi yillaridan boshlab davlat rahbarlari har yili olgan daromadlari to'g'risida soliq deklaratsiyasi to'ldiradilar. Joriy yilda e'lon qilingan 3 deklaratsiya tahlili Qirg'iziston davlat rahbarlarining ayrim qirg'izistonliklardan ham qashshoqroq yashayotganini ko'rsatdi. Shundan kelib chiqqan holda tahlilchilar deklaratsiyalarda davlat rahbarlari daromadlarini to'g'ri ko'rsatganlariga shubha bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Agar Qirg'iziston davlat rahbarlari topshirgan deklaratsiyalarga ishonadigan bo'lsak, Qirg'izistondagi eng kambag'al amaldor bosh vazir Umurbek Babanov hisoblanadi. Bosh vazir o'z deklaratsiyasida xususiy avtomobili ham, xususiy uyi ham yo'qligini qayd etgan. U bosh vazir sifatida 2011 yilda 18903 dollar ish haqqi olibdi. Bosh vazirning qarindoshlari esa 2011 yilda 25 ming dollar atrofida daromad topishgan. Bishkekda nashr etiladigan Dengi i Vlast gazetasi muharriri Turat Akimov bosh vazir e'lon qilgan soliq deklaratsiyasiga ishonmasligini aytadi.
Eng ochiq bu jo'nimda aytgan bo'lsam, Nariman Tuleyev ochiqlab aytgan 100 million dollarim bordi. Qolganlari aytmaydi.
Amaldorlardan faqat deputat Nariman Tuleyevgina 100 million dollar puli borligini bildirgan. Qolganlar esa o'z boyliklarini qarindosh urug'lari nomiga rasmiylashtirishgan. Masalan, Babanov o'z deklaratsiyasida hatto uyi ham yo'qligini ko'rsatgan, ammo ayni paytda uning onasi 21 million dollarlik mulkka egalik qiladi. Bizning amaldorlar va boylar o'z mablag'larini chet o'lkalarda yoki ofshor hududlarda saqlashadi, dedi Turat Akimov. Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov ham o'zini qashshoq ko'rsatishga harakat qilgan davlat amaldorlaridan biri. U o'tgan yili 60 ming dollar atrofida daromad olganini bildirgan. Parlament raisi 50 ming dollarga baholangan xarobagina kulbada yashar ekan. Bishkekda 50 ming dollarga Stalin yoki Xrushchev davrida qurilgan 3 xonali uyni sotib olish mumkin. Davlat rahbarlari orasida prezident Almazbek Atambayev deklaratsiyasida o'z daromadlari haqidagi ma'lumotlarni berishga halolroq yondoshgan. Prezidentning deklaratsiyasida Almazbek Atambayev 2011 yilda 4 ming dollar oylik olganini, uning qarindoshlari 89 ming dollar daromad topishganini yozgan. Shuningdek, prezident o'z deklaratsiyasida 5 million 100 ming dollarlik mulki borligini ham ko'rsatgan. Deklaratsiyadan ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston prezidentining bahosi 2 ming va 4 ming dollar bo'lgan ikkita eski shaxsiy avtomashinasi ham bor.
Prezident o'zining qancha aqcha kirishi topgan, qanday mulki bo'lgan barini ko'rsatgan. O'zi prezident qatori o'sha ulgu bo'lib,
prezident o'z mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni ochiq oydin e'lon qildi. Deklaratsiyani shaxsan o'z qo'li bilan to'ldirdi. 2000 va 4000 dollarlik mashinalarni esa u 2007 yilda sotib olgan. Millionlab dollar mablag'i borligini ochiq oydin ko'rsatgan odam ikkita eski avtomashinaning haqiqiy narxini yashirayapti deb o'ylash kulgili bo'lar edi, dedi prezidentning matbuot kotibi Qodir To'xtog'ulov. Qirg'izistonda mustaqillikning birinchi yillaridan boshlaboq davlat rahbarlari va amaldorlar har yili olgan daromadlari haqida deklaratsiya topshirishlari an'anaga aylangan. Biroq bu deklaratsiyadagi ma'lumotlarning naqadar haqiqatga yaqin ekanini tekshirish mexanizmi qirg'iz qonunchiligida belgilanmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi e'tiboringizga AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek bilan o'tkazilgan suhbat asosida tayyorlangan maqolani havola qilamiz. Uzr. Amerika Qo'shma Shtatlari 2001-yilda xalqaro terrorchilik markazi sifatida Afg'onistondagi jangari guruhlarga urush boshlagandan beri unga tutash Markaziy Osiyo Washington tashqi siyosatida ustuvor ahamiyat kasb etgan mintaqaga aylandi. Oradan 10 yildan ko'proq vaqt o'tib, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchiligidagi NATO qo'shinlari Afg'onistondan chiqishga hozirlik ko'rayotgan ekan, Markaziy Osiyo hukumatlarini bu ketishning o'zlariga qanday ta'sir ko'rsatishi Washington xaritasidagi o'z ahamiyatining qanchalik o'zgarishi o'ylantirmoqda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek bilan suhbatda Ozodlik muxbiri ana shu xavotirlar bilan bog'liq savollarga javob izladi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyoga nisbatan joriy strategiyasi tanqidchilari Afg'oniston urushidagi ittifoqchiligi bois Washington bu mintaqadagi inson haqlarining ayanchli vaziyatiga ko'z yumib kelmoqda deb ta'kidlashadi. Ammo siz keyingi chiqishlaringizda buning aksini tasdiqlashga urindingiz. AQShning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan xavfsizlik sohasidagi ittifoqchiligi siz ta'kidlagan kabi inson haqlari sohasida ham qandaydir ilgari siljish bo'lishiga xizmat qildimi?
I would say that our increased cooperation with Central Asia across the board, not just on security measures and on the Northern Distribution Network, has really helped to increase the level of trust.
Markaziy Osiyo hukumatlari bilan nafaqat shimoliy ta'minot tarmog'i va xavfsizlik, balki keng ko'lamli hamkorligimiz AQSh va bu hukumatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni kuchaytirishga yordam berdi. Ayrim hollarda bu hamkorlik inson huquqlari sohasida sal bo'lsa-da progressga ham olib keldi, ammo men bunga ortiqcha urg'u bermagan bo'lardim. Menimcha Markaziy Osiyo hukumatlari Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotirda va shu bois kuchayib borayotgan islomiy ta'sirning o'z hududlaridagi vaziyatidan ko'z uzmay kelayotgan. Ana shu sabablar bois mintaqadagi ayrim hukumatlar o'z tuzumlarini biz umid qilgan darajada tezroq ochmayotirlar. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan kuchaygan hamkorligimiz inson haqlari va islohotlar borasida yaxshiroq muloqot qilishimizga yo'l ochdi. Bugun biz ular bilan juda ochiq so'zlashuvlar olib borayotirmiz. Sizga ochiq aytadigan bo'lsam, biz Markaziy Osiyo hukumatlari bilan masalan, diniy erkinliklar yoxud matbuot erkinligi doirasini kengaytirishning nima uchun ular manfaatiga xizmat qilish haqida gaplashyapmiz. Biz inson haqlariga ko'proq hurmat ko'rsatish, ular istayotgan barqarorlikka xizmat qilishiga ishonamiz. Biz yaqin hamkorlikni boshlaganimizdan beri O'zbekistonda ayrim dissidentlar qamoqdan ozod etildi. Bu odamlar haqida biz Toshkent hukumati bilan shovqin-suronsiz gaplashdik. Bu kabi misollar ko'p, ammo ularga ortiqcha urg'u berish fikridan yiroqman. Inson huquqlari vaziyatida katta o'zgarish bo'lmadi. Aksincha ko'p hollarda bu vaziyat yomonlashdi ham. Shu bois bu masala hamon Markaziy Osiyo hukumatlari bilan munosabatlarimiz kun tartibida qolmoqda.
This remains a very important part of our agenda with all of these countries.
Bugun Markaziy Osiyoning aksar hukumatlari AQSh 2014 yilda o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqqach, uning mintaqaga nisbatan siyosati qay tomonga o'zgaradi degan savolga javob izlamoqda. Sal oldinga ketib bo'lsa-da, shu savolga javob bera olasizmi?
It's always a little bit hazardous to talk about relations, you know, 2 years hence. But I think it's safe.
2 yildan keyin munosabatlarda nimalar o'zgarishi haqida gapirish hamisha xatarli ish. Ammo shunday bo'lsa-da, AQSh 2014 yildan keyin ham Markaziy Osiyo shuningdek Afg'onistonga katta e'tibor berishda davom etadi deb bemalol aytishim mumkin. Mintaqaning aksar hududlarida AQSh qo'shinlarining 2014 yil oxiriga borib Afg'onistondan chiqarilishi Washington bu mintaqani o'z holiga tashlab qo'yadi degan qabilda to'g'ri tushunilmoqda. AQSh Afg'oniston bilan uzoq muddatli sherikchilik, ayniqsa iqtisodiy hamkorlikni davom ettiraveradi. Bundan tashqari Afg'onistonda aksil terror amaliyotlari va mahalliy harbiylar bilan treninglar o'tkazish uchun AQShning cheklangan harbiy qo'shinlari ham qolishda davom etadi. Hozirda bu qo'shinlarning aniq vazifasini belgilash yuzasidan Kobul hukumati bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Xuddi shunday biz Markaziy Osiyo hukumatlari bilan kuchli hamkorlikni davom ettiraveramiz. Zotan bu mintaqaning barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan bo'lishi, qolaversa mintaqaviy integratsiyaning amalga oshishi AQSh uchun o'ta muhimdir. Menimcha hozirda bu borada jiddiy imkon mavjud va endigina boshlangan bu jarayon 2014 yildan so'ng ham davom etaveradi.
And we're really just starting on that process and that's going to continue well beyond 2014.
Afg'onistondan AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketganidan so'ng Markaziy Osiyo yuzma-yuz bo'ladigan eng yirik tahlika sizningcha nima? Mintaqa davlatlari bu tahlikani bartaraf etishga tayyormilar?
Again, I don't want to get into trying to predict what the situation is going to be like after 2014. We don't know, but we're certainly making...
Men 2014 yildan keyingi vaziyatni bashorat qilishga harakat qilishni ham istamayman. Bu savol javobini bilmayman. Ammo biz Afg'onistonda xavfsizlik borasida amalga oshirilayotgan bu muhim o'tish davrini qo'llash uchun qo'limizdan kelgan ishni qilayotirmiz. Bu borada Afg'onistonda xususiy sektorni rivojlantirish, mintaqaviy aloqadorlikni yaratish o'ta muhimdir. Markaziy Osiyodagi do'stlarimiz mintaqaviy istiqbolga qattiq ishonadilar va Afg'onistondagi barqarorlikka hissa qo'shishni istaydilar.
Believe strongly in this regional vision and again want to contribute to the stability of Afghanistan.
Rossiya matbuotida AQSh qo'shinlari va harbiy texnikasining Afg'onistondan olib chiqilishi yo'nalishiga oid ayrim ziddiyatli ma'lumotlar chiqmoqda. Ayrim nashrlar bu yo'nalishning O'zbekiston hududidan o'tishini yozmoqda. Bu haqiqatan ham shundaymi? Yana ayrim nashrlar AQSh harbiy texnikasi bir qismining O'zbekistonda qolishi haqida xabar tarqatdi. Toshkent hukumatining repressiv tabiatidan kelib chiqqan holda bunday xabar ayrimlarda tashvish uyg'otmoqda. Bu gaplar to'g'rimi?
I don't want to comment on any specific routes or the specific logistics patterns for obvious security reasons. But let me say
men xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, AQSh qo'shinlarining aynan qaysi yo'nalishda olib chiqilishiga oid ma'lumot bera olmayman. Ammo AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilar ekan, bu yerga olib kelingan Amerika harbiy texnikasining hammasi Afg'onistonda qolmasligi aniq. Zotan buncha qurolning afg'onlarga keragi yo'q. Shu bois ortiqcha harbiy texnikaning qaysidir qismi shimoliy ta'minot tarmog'i o'tuvchi mamlakatlarda qoladi. Bu jarayonning qanday bo'lishini AQSh mudofa vazirligi va Markaziy Osiyo hukumatlari o'zaro so'zlashuvlar orqali hal qiladilar. Bu jarayonda o'ziga xos cheklovlar bor va biz jangovar qurollarni masalan O'zbekistonda qoldirishni istamaymiz. Mintaqada qoldiriladigan harbiy texnika asosan mudofa xarakterida bo'ladi va bu hukumatlarga AQSh bilan hamkorlikdan tug'ilgan ehtimoliy tahlikalardan o'zlarini himoya qilish imkonini beradi.
Thus far we have not been willing to transfer any kind of lethal weapons to Uzbekistan. The majority of the assistance that we've been providing as a result of the waiver has been protective equipment and non-lethal assistance to help them to defend themselves against potential retribution for the support that they're providing to the United States.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlik savollariga AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake javob berdi. Endi futbol mavzui. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh treneri Vadim Abramov ozodlik savollariga javob berdi. Futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlarining 4-chi bosqichida O'zbekiston qaysi jamoalar bilan bellashishi aniqlandi. Kuala-Lumpurda tashlangan qur'a natijalariga ko'ra A guruhida O'zbekiston terma jamoasi bilan Janubiy Koreya, Eron, Qatar va Livan komandalari o'yin ko'rsatadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh treneri Vadim Abramov ozodlik bilan suhbatda o'z shogirdlari raqiblariga munosib o'yin ko'rsata olishiga shubha bildirmasligini ta'kidladi. Abramov bilan Farruh Yusufiy gaplashdi.
Osiyo futbol konfederatsiyasining Kuala-Lumpurdagi bosh qarorgohida juma kuni tashlangan qur'a 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlarining 4-chi bosqichida O'zbekiston terma jamoasi A guruhida Janubiy Koreya, Eron, Qatar va Livan terma jamoalari bilan bellashishini aniqlab berdi. Osiyo qit'asidagi milliy jamoalar o'rtasidagi o'tkaziladigan 4-chi bosqich saralash o'yinlarida yana bir guruhda 5 komanda bellashadi. B guruhiga Avstraliya, Yaponiya, Iordaniya, Iroq va Aman terma jamoalari tushdi. Ikkala guruhdan 2 komanda Braziliyada 2014-yilda o'tkaziladigan chempionatga yo'llanma oladi. 3-chi o'rinni egallagan komandalar o'zaro bellashib, bu o'yin g'olibi Okeaniyadagi saralash o'yinlarida 3-chi o'rinni egallagan jamoa bilan maydonga tushadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Vadim Abramov qur'a tashlash tadbiridan keyin Ozodlikka bergan intervyusida ikkala guruh tarkibi bo'yicha bir xil imkoniyatga ega degan fikrni bildirdi. Avvalgi bosqichdagi o'yinlarga ko'ra O'zbekiston termasi o'z guruhidagi raqiblariga qarshi yaxshi o'yin ko'rsata olishi ishonaman, deydi trener.
В принципе, две группы абсолютно равные группы. Другое дело, как мы будем играть. Но как будем готовы в этот момент, так и будем играть.
Принципта ikkala guruh ham imkoniyatlari bo'yicha mutlaq bir xildir. Biz qanday o'yin ko'rsatishimiz boshqa masala. Tayyorgarlik yaxshi bo'lsa, shunga yarasha o'ynaymiz. Menimcha, raqiblarimizni doda qoldirish imkonlarimiz ko'p. Har qalay, avvalgi o'yinlarimiz ulardan zaifroq emasligimizni ko'rsatdi menimcha. Faqatgina to'g'ri tayyorlansak bo'ldi.
Мы не слабее их. Остается только подготовиться правильно и все.
Deydi Vadim Abramov. Osiyodagi saralash o'yinlarining 3-chi bosqichida C guruhida O'zbekiston terma jamoasi 1-chi o'rinni egallab, keyingi bosqichga yo'llanma oldi. O'zbekiston futbolchilari so'nggi o'yinda Yaponiya komandasini 1-0 hisobida mag'lub etib, 16 ochko to'plashga muvaffaq bo'ldi. Vadim Abramov shu bilan birga A guruhiga tushgan raqib komandalar mahoratini ham kamsitmaslik lozim va har bir o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rishimizga to'g'ri keladi, deya davom etadi.
У нас точно такие шансы, как у всех остальных. Другое дело, как мы воспользуемся этим шансом.
Имконларымыз қалған жамалары билан бир хил. Ҳаммаси бу имкондан қандай фойдалана олашимизга боғлиқ бўлади. Яхши ўйинга тайёр бўлиб туришимиз керак. Менимча, гуруҳимизга тушган командалардан кучсизроқ эмасмиз.
Надо быть готовым к хорошей игре. Я думаю, что мы не слабее тех, кто к нам попал в группу.
Деди Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийси Вадим Абрамов. 4-chi bosqich doirasida O'zbekiston termasi 1-chi o'yinni Eron komandasi bilan joriy yil 3-chi iyun kuni Toshkentda o'tkazadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo saralash o'yinlarida favqulodda yaxshi o'yin ko'rsatib kelmoqda, biroq Eron bilan bo'ladigan uchrashuvda jamoaning asosiy o'yinchilaridan biri yarim himoyachi Server Jeparov bilan birga Shavkatjon Mullajonov, Sanjar Tursunov, Islom To'xtaxo'jayev va Vagiz Galiulinlar qatnasha olmaydi. FIFA tartib-intizom qo'mitasi bu futbolchilarni halol o'yin prinsiplarini buzganlikda ayblab, kelgusi 2 o'yindan chetlatgan.
Farruh edi. Mavzuni, futbol mavzuini davom ettiramiz. Demak, saralash o'yinlarining 4-chi bosqichida ikkala guruhdan 2 komanda Braziliyada 2014-yili o'tkaziladigan chempionatga yo'llanma oladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi saralash o'yinlarida favqulodda yaxshi o'yin ko'rsatib kelayotgani O'zbekistonlik futbol ishqibozlarida umid uyg'otmoqda. Hamkasbim Farruh Yusufiy o'zbek futbolchilarining Braziliyaga yo'llanma olish imkonlarini sharhlab berishni iltimos qilib, oltiariqlik, havaskor futbol sharhlovchisi Sodiqjon Nomonovga murojaat qildi.
Endi o'tgan safargi Yaponiya bilan o'yindan keyin o'zingiz bilib ko'ringiz. Asosiy sostav bilan qatnashmasalar shunaqa yaxshi o'yin ko'rsatdi. O'zbekistonda hozir futbolchilar juda ko'tarinki ruhda. Xudo xolasa bu turda bizga sapernik bo'ladigan shu Janubiy Koreya bo'lishi mumkin xolos. Agar o'sha Janubiy Koreyadan ikki o'yin natijasiga hech bo'lmasa bironta ochko olib qolsak, qolgani bilan bemalol o'ylab, guruhda minimum ikkinchi joyga olishimiz kerak. Bunga biz juda ham tayyormiz, ham ishonamiz. Bolalarga Alloh salomatligini bersin. Shu Yaponiyalar bilan o'ynagandan keyin tag'i bilan bir marafa o'ynab olamiz. Bitta Qatarni kerak bo'lganda o'zini maydonida yutganmiz. Livan endi u yangilik. Ashu safarning Eron bilan Janubiy Koreya qolar ekan. Bizning taxminimiz bo'yicha shu uchovsini ichida hech bo'lmasa o'rtada qolsak ikkinchi o'rinda bo'lamiz.
Yana mana bu Eronchi Eron. Eron ham bir jahon chempionatida yaxshi o'yin ko'rsatdi-yu bir.
Ha, Eron juda kuchli komanda, lekin Eronda ham hozir haligi nima deydi? Kadrlar almashinish payti bo'ldi. Juda haligi o'yinchilari hali yuqori darajaga yetib borgan yo'q, ularda baribir hayajon bo'ladi. Bu shans O'zbekiston bilan bir xil Eronda. Sababi ikkosida ham kadrlar o'zgarishi bo'lgan, lekin O'zbekistonda yaxshi tomonga bo'lgan. Bosqichma-bosqich yuksalayotgan komanda O'zbekiston. Mana bir boshdan hali zinapoyadan balandga chiqaverasiz-ku shu holatda. Eron bo'lsa bir tepaga tushgan, o'shandan keyin ozgina yuki pastda qolib ketgan ekan, shuni olgani tushgan odamdek gap. Charchab qolgan demoqchiman.
Birinchi o'yin Eron bilan bo'lar ekan, o'sha 3 iyun kuni birinchi o'yin Eron bilan bo'lar ekan. Demak, Toshkentda bo'lar ekan. Bemalol yutib olamiz deb aytsak bo'ladimi?
Albatta, bunga ishonchimiz komil. Yutsak bo'ladi, buning uchun 100% harakatlar qilinadi. O'sha paytda kelganda O'zbekiston chempionati ham juda oliydagi bo'lgan paytiga keladi. Nima deydi, o'yinlar, o'yinchilar bir-birini yaxshi muomala qilib olgan, yaxshi tushungan holatga kelib qoladi. O'ylaymizki, o'yin juda chiroyli bo'ladi. Eron ham endi albatta harakat qiladi, kuchli komanda. Lekin biz g'alaba qilishga asosiy ishonamiz.
Sodiq aka, mabodo O'zbekiston xudo xolasi chiqib qolsa, Braziliyaga chiqib qolsa, qanaqa o'yin ko'rsatarkin qolgan o'sha jahon, o'sha Yevropa, Janubiy Amerika komandalari bilan bir bellashalarmikan, final bosqichlariga chiqalarmikan?
Ha, birinchi guruhpa o'yinlaridan yuqoriga chiqalarmikan deysiz-da?
Ha, shu.
Endi bu uka Braziliyada bo'ladigan chempionatda kontinent o'zgarishi bor, boshqa bor, unga oldinroq borib sergarlik ko'rishadi-ku-ya. Lekin eng asosiysi, men aytayapman, hozirda sizga aytdim, O'zbekiston zinama-zina chiqib borayotgan komanda. Hozirgi maqsad shu final qismiga chiqish. Yo'lga chiqib gruppalarda hali qanaqa komandalar tushadi. O'ylaymanki, haligi Bahrayn bilan Indoneziyani hisobi bo'lmaydi 10-0 o'tgan turdagi. Bunaqa hisoblab bo'lmaydi. Bo'y bersa ham juda katta jang bilan bo'y beradi. Men o'ylaymanki, guruhda ham uyaltirmaydigan o'yin ko'rsatadi, xudo xolasa. Aytaylik, bir xil komandalar tasodifan tushib boradi, chiqib boradi. Haligi bag'da juda kuchsiz komandalar bo'ladi. Shular orqali chiqib boradi. Keyin yerda kuchli komandalar kelganda hayron bo'lib qoladi. Mana hozirda ko'rib o'tdingiz, o'tgan turda ikkita o'tgan jahon chempionati ishtirokchisi bilan bitta guruhga tushib, shuning ichida birinchi o'rinda oldi. Bu komandalar jahon chempionatida ham yomon o'yin ko'rsatgan yo'q edi. Shundan kelib chiqib aytamizki, jahon chempionatiga qatnashgan boshqa mintaqalardan kelgan komandalar ham o'ynasa, shular chala o'ynadilar. Shular bilan teng o'ynayaptimi, demak bizni uyaltiradigan hisob bo'lmaydi, xudo xolasa.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0606 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
O'zbekistonda o'qituvchining bitta oyligiga 1 tonnaga yaqin un keladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Baxmallik, Jizzax viloyati. Tadbirkor Ochil Mirzayev bu gapni o'qituvchi ukasining qo'liga so'nggi oyda tekkan 560 ming so'mlik maoshdan kelib chiqib aytdi. Lekin tinglovchimiz ukasi shuncha pulni olish uchun haftasiga necha soat dars o'tishini bilmaydi. Ochil akaning fikricha, o'zbek ayollarining, xususan o'qituvchi ayollarning Rossiyaga ish izlab borishi uchun O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy sabablar qolmagan. Ochil Mirzayevni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishga o'zining aytishicha 8-mart kungi dasturimizdan joy olgan bir bahs majbur qilgan.
Men Mirzayev Ochil, Jizzax viloyati Baxmal tumanida tadbirkor bo'lib ishlayman. Kecha Ozodlik radiosi orqali bir o'qituvchi ayol bilan, bu o'qituvchi ayol ilgari ishlagan ekan, hozir Moskvada ishlayapti ekan farzandlari bilan. Keyin bir vodiydan bir ayol chiqib gapirdi, Madina opa. Men shu ikkalasining gapidan bir narsani tushundimki, bugungi kunda bizning o'zbek ayollari haqiqatdan bir tarbiyali, farosatli, har bir ishni o'z o'rniga qo'yish uchun qandaydir bir ilmga muhtoj bo'lib turganday meni xayolimda. Ularga bitta narsa yetishmayapti. Boya bir maqol bor-ku, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin degan. Ikkinchisi pul topguncha hisob top degan. Qarang-da, pul topguncha hisob top degan. Avval o'sha pulni topishdan oldin qanday hisob qilishni o'ylashimiz kerak ekan. Undan keyinchi, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin degan maqolning asl mohiyatini biz tushunib yetishimiz kerak ekanda, u kishilarning o'sha bahsida ham shunday oldimki, bugungi kunda bizning o'zbek xotinlarimizga ana shu narsani tushunib yetish payti kelganga o'xshaydi-da. Mana bugun men bozorga bordim.
Hozir shu kundagi o'zbek xotinlari erni er qiladiganmi yo qora er qiladigan bo'lib ketyaptimi?
Endi Sarvarjon bunday-da. Mana biz 70 yil o'sha dinsiz kommunistlarning tarbiyasini olib o'sgan avlod bo'lib qoldik-da. Sarvarjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Qarang-da endi. Mana endi biz bugun demokratiya bunaqa ekan, mana bu yer bunaqa yaxshi ekan deb hali Rossiyaga chopdik, hali Qozog'istonga chopdik, hali Avropaga chopdik. Lekin bugun Avropa ham, o'sha Rossiya ham, boshqa Qozog'iston ham o'zining asl basharalarini ko'rsatyapti. Masalan, bizning yurtimizdan sog'salomat chiqib ketganlar u yoqdan qandaydir borib otuvga yo'liqayapti, qandaydir ular qamalayapti, qandaydir ularni
to'xtang, ochil aka, Rossiyaga, Qozog'istonga demokratiya izlab chopgani yo'q-ku o'zbeklaru va xususan ayollar. Ular pul topish uchun chopdi-ku. Demokratiya nima aloqasi bor?
Yo, men demokratiya demas emas, umuman pul topish uchun ishga o'sha dunyoni ko'rib kelish uchun ketyapti-da. Bir xil masalan ko'proq suv topaman deb ketyapti, bir xil qandaydir boshqa ish bilan ketyapti. Lekin o'sha yoqqa borib, ular bor-ku, u yoqning hayotini ko'ryapti. U yoqda ham mana shu qiyinchiliklar bor ekanligini juda ko'pchiligi mana Ozodlik radiosiga chiqib gapiraydi, Sarvarjon. Masalan, o'sha yoqqa borganlar ham.
Ochil aka. Bu endi erkin mikrofon eshittirishi, juda ko'p cho'za olmaymiz. Nihoyat xulosa, qissadan hissa nima? Sizni
qissadan hissa shuki, men bugun bozorga bordim, Sarvarjon. Bozorga borsam, bir xalta yaxshi un 50 kiloligi 38 ming so'm turibdi. Men aytayapmanki, o'sha o'qituvchimi, doktormi 500 ming so'm oylik oladi. Agar shular bir oyligini qattiq qilib, 1 tonnaga yaqin yaxshi un olib qo'ysa, qolgan 11 oyligini boshqa ishlab chiqarishga qo'yib, bir ajoyib turmush qursa bo'ladi demoqchiman-da. Ular kecha o'sha o'qituvchilarning oyligi unaqa, bunaqa deb gapirdi-da. Endi bir o'qituvchining oyligiga 1 tonnaga yaqin hozir sara un beryapti-da. Men shuni aytmoqchi edim-da.
Bitta o'qituvchi normal nagruzka bilan ishlasa, o'sha 18 soat 500 ming oladimi?
Endi mening o'zimda ukam o'qituvchi bo'lib ishlaydi, kechagi oylikda 560 ming so'm qo'liga naqd pul oldi-da, Sarvarjon.
Haftasiga necha soat dars beradi?
Yo'q, u tomonni men nima qilganim yo'q. Kecha keldin, aka dedi, mana dedi 560 ming so'm oylik oldim deb menga aytdi-da o'sha ukam.
Demak, sizning fikringizcha ayollarimiz uloqib Rossiya passiya qilib yurmasin. Shundaymi?
Ha, uloqib Rossiya passiya qilib yurmasdan
tarbiyali xotin qanday bo'ladi? Ana shu kitobni topib o'qib, ana o'shanga amal qiladigan bo'lsa, biz ana o'shandan keyin buyuk millat bo'lib shakllanamiz, Sarvarjon.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Aslinachi shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.